Гістарычным момантам, які можа стаць наступным крокам у напрамку стварэння мірнай квітнеючай будучыні Егіпта, назваў арцыбіскуп Майкл Фіцджэральд апостальскі нунцый у Егіпце адстаўку прэзідэнта Хосні Мубарака. Ватыканскі дыпламат выказаў надзею, што цяпер распачнецца час дзяржаўных палітыкаў, якія ў стане рэагаваць на грамадскія патрэбы і вырашаць праблемы, якія прывялі да акцый пратэсту. Я думаю, што прэзідэнт Мубарак перш чым пайшоў у адстаўку, у некаторым сэнсе падрыхтаваў гэты момант, даручыўшы працу над забеспячэннем канстытуцыйнай рэформы віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману, распавёў нашаму радыё арцыбіскуп Фіцджэральд. «Я спадзяюся, — сказаў ён, — што кіраўнікі егіпецкіх узброеных сіл таксама пойдуць па гэтым шляху і захочуць адказаць на чаканне людзей. Па ўсім Егіпце пануе атмасфера радасці». Аднак міжнародныя назіральнікі ўважліва сочаць за мусульманскім братствам, арганізацыя, якая была ініцыятарам пратэстаў і роля, якую яна можа граць у пабудове новай дзяржавы. Існуюць асцярогі, што гэта арганізацыя будзе спрабаваць прыйсці да ўлады, імкнучыся да ісламізацыі Егіпта.